Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanatin azakumullah. Kita masih pada pembicaraan seputar uslubu tarbiyah. Yang diglobalkan menjadi dua, ada uslub rifqul lin, ada uslub syiddati wal ghilbah. Kita masih pada perbincangan uslub yang pertama, uslub ar-rifq wal-lin, dan telah disebutkan siapa saja yang berhak untuk ditarbiyah dengan cara-cara rifqun wal-lin. Orang-orang awamul muslimin, orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang suatu hukum dari hukum-hukum agama, dan tentunya barakallahu fikum ahlu sunnati wal jamaah salafiyin yang betul-betul fokus di dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, siap untuk dididik, ditarbiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan salafiyahnya, ma'ruf dengan keistiqomahannya. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah, pada pembahasan kali ini akan kita sebutkan beberapa perincian contoh-contoh uslubnya Rasulullah SAW dalam mentarbiyah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, masuk dalam kriteria ar-rifq wal-lin. Di antaranya barakallahu fikum ialah yang pertama disebut dengan istilah uslubul 'ard wa ta'sil, uslub pemaparan, 'ardun pemaparan, wa ta'sil dan penyebutan penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip ajaran-ajaran Islam yang beliau bawa, memaparkan, menjabarkan, menjelaskan, baik pada makam muhadarah, mau'idhah, ataupun pada makam khutbah Jum'ah, ataupun pada makam khutbatul idain, ataupun pada makam mau'idhah selepas atau ketika sedang mengurus jenazah, dan beberapa kesempatan-kesempatan yang lainnya barakallahu fikum, beliau memaparkan pemaparan tarbiyah, kadang akidah, kadang ibadah, kadang ahkam syariah, kadang adab, kadang akhlak, dengan pemaparan beliau yang memaparkan, yang menjabarkan, yang menjelaskan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mendengarkan. Barakallahu fikum. Sekarang ini kita menjelaskan antum yang mendengarkan. Disebut dengan uslubul 'ard wa ta'sil. Yang kedua barakallahu fikum ialah yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah uslubus su'ali wal jawab. Uslub tanya jawab. Terkadang Rasulullah SAW mengajukan soal, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah kepada para sahabatnya, meminta mereka yang menjawabnya. Terkadang mereka menjawab, terkadang mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam pada masa itu. Ini banyak contohnya. Ketika Rasulullah SAW mengajukan soal kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dibonceng beliau dengan himat di belakangnya Rasul, Ditanya ma haqqullahi 'alal 'ibad, haqqul 'ibadi 'ala Allah. Dan sering beliau berkata demikian. Terkadang pula barakallahu fikum para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mengajukan soal kepada Rasul dan beliau yang menjawabnya. Seringkali dijawab, ada kalanya tak terjawab dikarenakan soal-soalnya berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah saja yang tahu. Pertanyaan tentang masalah kiamat, kapan kiamat, pertanyaan tentang masalah ruh, apa itu ruh, ilmunya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada umumnya barakallahu fikum beliau menjawabnya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya sualun wa jawab. Ini sangat interaktif dan sangat bagus diterapkan dalam tarbiyah, baik tarbiyah kaum muslimin secara umum ataupun tarbiyah khusus untuk pemuda-pemuda Islam, untuk pemuda-pemuda Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Uslub yang ketiga, ini semuanya masih pada pembahasan rifqun waliin. Uslub yang ketiga barakallahu fikum ialah uslubut tanbih. Uslubut tanbih dengan cara memberikan tanbih kepada para hadirin. Barakallahu fikum dengan tanbih, tanbih. Terkadang menggunakan bahasa ala kata wa kata. Perhatikan demikian dan demikian. Uslubut tanbih yang membuat para hadirin, orang-orang yang ditarbiyah tadi betul-betul perhatian dengan apa yang mau disampaikan. Juga terkadang menggunakan kalimat i'lamu, i'lamu, ketahuilah, demikian dan demikian. Terkadang dengan menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, atau terkait dengan person-person mengatakan ya hulam, wahai anak muda. Tanbih membuat orang yang ingin ditarbiyah tadi perhatian dengan apa yang disampaikan kepadanya. Ini sebenarnya uslubut tanbih. Termasuk di dalam uslubut tanbih dan bibil fi'il, memberikan tanbih dengan tindakan. Arakulahikum, contohnya para tina azakumullah iyalah ketika memberikan tarbiyah, memberikan ilmu kepada seseorang, disampaikan dengan misalkan memegang pundaknya, kemudian disampaikan tausiah padanya, dipegang pundak kan langsung dia perhatian, ada apa ini? Disampaikan ilmu kepadanya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, pada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah memegang kedua pundak Ibnu Umar sambil mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Pegang pundaknya sambil mengatakan jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ini ragamnya banyak, intinya tanbih. Memberikan tanbih supaya yang mau dikasih ilmu, dikasih tarbiyah, dikasih pengarahan, dikasih mu'izah merasa perhatian dengan apa yang mau sampaikan tadi barakallahu. Ini juga sangat penting barakallahu fikum diterapkan terkait dengan uslub tarbiyah barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya ikhwan, saya untuk memperhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama ulama salaf wal khalaf dulu dan sekarang menggunakan berbagai macam uslub-uslub, upaya-upaya untuk bagaimana caranya tarbiyah tadi masuk kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimin, barakallahu fikum. Ini semuanya terkait dengan uslub arif qawliin. Yang kedua, uslubu syiddati wal ghidhah. Tegas, bahkan kadang keras. Ini barakallahu fikum disampaikan, ditujukan kepada orang-orang kafir. Al-kuffar al-musyrikun. Ketika mendakwai mereka, dakwahnya dengan kalimat-kalimat yang tegas. Kalimat-kalimat yang lugas. Dengan hujah-hujah yang kuat. Barakallahu fikum. Antum perhatikan dalam bab ini firman Allah pada ayat-ayat makkiyah, ayat Al-Qur'anul Karim yang turun di kota Makkah sebelum hijrah, yang isinya itu berkaitan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum musyrikin yang kala itu masih musyrik, orang Quraisy yang kala itu masih musyrik, yang masih kafir. Lafadznya tegas lugas, tegas lugas, tegas lugas. Barakallahu. Kaum kufar. Ini dipelajari dalam ilmu tafsir, namanya ilmu usulut tafsir. Juga ditujukan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, kaum munafiqin i'tiqadiyin. Mereka ditarbiyah, diarahkan dengan uslub syiddah wal ghilbah, dengan hujjah yang kuat dibongkar syubhat-syubhat mereka, diterangkan kepada mereka dengan kuat hujahnya prinsip-prinsip Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan haula. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wabisal masir. Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Waghlub 'alaihim, dan bersikap ghilbahlah, bersikap tegaslah kepada mereka semua. Dikarenakan kekufurannya atau dikarenakan kebid'ahan, penyimpangannya. Qaidah. Sikap salaf kepada ahlul bid'ah lebih tegas, lebih keras dibandingkan dengan sikap yang pada kaum kufar. Sebab orang-orang kafir nyata jelas gamblang kekufurannya, sementara mereka samar. Kaidahnya ikhwan, manakala penyimpangan-penyimpangan itu semakin samar, maka sikapnya semakin tegas, semakin keras. Dikarenakan fitnahnya lebih besar di tengah-tengah umat Islam dibandingkan dengan yang lebih gamblang, yang lebih jelas penyimpangan-penyimpangannya. Yang ketiga, ditujukan kepada hatta ahlussunnah, ditujukan kepada orang-orang yang terjatuh di dalam kemungkaran, apalagi perkara yang lebih luas daripada itu, penyimpangan-penyimpangan, dalam keadaan dia memiliki ilmunya. Orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami ilmu, barakallahu fikum, jatuh dalam kemungkaran, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam penyimpangan, maka disikapi dengan sikap yang lebih keras, dikarenakan dia punya ilmu. Lain halnya dengan yang jahil. Barakallahu. Ini dikasih uslubus syiddah wal ghilbah. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang kaum khawarij, keras, tegas, dengan bahasa-bahasa yang panas, dikarenakan mara bahaya pada mereka lebih mengerikan dibandingkan dengan kaum kufar. Hadis masalah khawarij mutawatir, sering antum dengar, barakallahu fikum. Itulah caranya Rasul mentarbiyah ahlul bid'ah, supaya mereka sadar akan penyimpangannya dan supaya kaum muslimin tidak terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, menyelamatkan akidah umat Islam. Barakallahu fikum. Tegas. Begitu pula yang menentukan terkait dengan sebagian sahabat kala itu, jatuh dalam perkara yang mungkar, dan mereka punya ilmu, sahabat, bukan orang pedalaman. Ada yang gak beres, langsung Rasul sikap yang tegas. Suatu kali pernah ada seorang yang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan di jarinya ada cincin dari emas. Langsung Rasul berubah wajahnya dan mengatakan, itu bara api neraka ada di tangan kalian. Langsung dilemparkan sama orang tadi. Baru kemudian normal sikapnya beliau. Langsung marah beliau. Ketika seorang laki, ketika Rasul menjumpai sebagian sahabat yang lainnya lagi, ternyata dia mengenakan pakaian mu'asfar, pakaian ahli kitab dan pakaiannya perempuan, warna mu'asfar. Rasul langsung buang muka. Langsung dia buang muka. Maka sahabat tadi pun menanyakan apa kesalahannya, dikasih tahu, dilepaskan. Al-Muhim, banyak riwayat barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yang jatuh dalam kesalahan itu seseorang yang memiliki ilmu, yang tahu ilmunya, maka disikapi dengan tegas. Ada laporan dari sebagian orang, sebagian awamul muslimin, adanya sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimami masyarakat panjang bacaannya sampai ada yang enggak kuat keluar dari jamaah. Marah Rasulullah itu. Dikatakan afatanun anta, apa kamu wali fitnah? Dengan kalimat yang sangat tegas. Itu namanya uslub syiddah wal ghilbah. Pada tempatnya masing-masing barakallahu fikum. Walaupun yang terakhir, walaupun ahlus sunnah, walaupun sahabat kala itu dimarahi sama Rasulullah. Dikarenakan yang jatuh dalam kesalahan orang yang memiliki ilmu, yang tiap hari dengan halaqah ilmu, rutin dengan ilmunya, intensif tarbiyahnya, yang semestinya tidak boleh bagi dia jatuh dalam perkara semacam itu barakallahu. Al-muhim ada uslub syiddah wal ghilbah. Di antara bentuk uslub syiddah wal ghilbah dalam bab tarbiyah ialah ar-rudud al-ilmiyah. Bantahan-bantahan ilmiah kepada orang yang menyimpang, orang yang salah. Ini tegas. Walaupun kadang ada bantahan dengan cara yang halus. Yang kedua yang dimasukkan dalam poin ini, ikhwan, at-tahdhir. At-tahdhiru minasyarr. Uslubu tahdhiri minasyarr. Mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan. Baik orang atau pemikiran atau kitab atau kelompok atau jamaah yang menyimpang, yang jelek. Ditahdhir. Uslubu tahdhir. Dan juga yang dimasukkan dalam bab ini barakallahu fikum ialah uslubul hajar. Uslubul hajar, memboikot, meninggalkan, menjauhi orang-orang yang layak dijauhi, kaum kufar, kaum munafiqin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahli syubha, ahli fitnah ila akhirat, yang memang layak untuk dilakukan demikian. Hajar yang syar'i. Sehingga yang namanya rudud, yang namanya tahdir, yang namanya hajar dimasukkan dalam bab uslubu syiddati wal ghilbah pada waktunya dan pada orangnya masing-masing. Ini dua uslub, rifqun waliin, ketika diterapkan sesuai dengan porsinya, itu yang namanya hikmatun fit tarbiyah. Namanya hikmah dalam perkara tarbiyah, hikmah dalam perkara dakwah ila Allah azza wajalla. Yang namanya hikmah ikhwan, lemah lembut pada waktunya, pada orangnya, dan tegas pada waktu dan pada orangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. Yang namanya hikmah, lemah lembut pada waktunya dan tegas keras pada waktu yang berikutnya. Ini yang dimaukan dalam Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika fil hikmah. Dengan cara hikmah wa na'azakumullah. Ada uslub-uslub dalam bab tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah pemuda-pemuda Islam, berlaku ini semua. Cuma dengan kemasan yang berbeda dalam dunia pendidikan. Tapi konsepnya sama. Rifqun walid syiddah wal ghilbah. Juga berlaku untuk dakwah secara keumuman kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan uslub-uslub tarbiyahnya. Ini semuanya harus diketahui dan difahami oleh para pengampu-pengampu tarbiyah. Makanya mereka di samping harus di atas manhaj salaf, akidah salafiyah, mereka harus memiliki ilmu. Seorang murabbi harus memiliki ilmu, memiliki basirah, petunjuk, bimbingan, ilmu dalam perkara tarbiyahnya, dalam perkara dakwahnya, harus memahami ini semuanya supaya tarbiyah dia tarbiyatun sahihatun islamiyah. Barakallahu fikum. Ketika salah uslub, yang terjadi adalah fasad, kerusakan-kerusakan, kehebohan-kehebohan, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Waktunya Rifqun Walid, kaku dia, keras. Error, heng, ada yang gak beres. Waktunya dia lemah lembut, waktunya dia keras, lemah lembut, lembek. Error, ya. Nah, ketika uslubnya salah, maka akan memunculkan kerusakan-kerusakan dalam tarbiyah, kerusakan-kerusakan dalam dakwah ila Allah barakallahu fikum. Yang selalu Rifqun Walid dalam semua keadaan salah. Hadza mutasahilun mumayyiz. Yang selalu keras dalam bab tarbiyah dan dakwahnya, keras, enggak pernah ada yang namanya kelembutan. Hadza mutasyaddid. Yang betul dipakai dua-duanya pada waktunya masing-masing, pada orangnya masing-masing, dengan ketentuannya masing-masing. Barakallah. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tarbiyah salafiyah nabawiyah. Barakallah. Intahaina, selesai dari faedah yang ketiga terkait dengan masalah apa ya, Pak? Uslub tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Sekarang yang kita ulas faedah yang keempat dari konsep tarbiyah nabawiyah salafiyah berkaitan dengan masalah target-target tarbiyah. Ahdafut tarbiyah. Target-target tarbiyah. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab target tarbiyah, sesungguhnya disimpulkan dalam sebuah target yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah azza wa jalla adalah walinya orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Barakallahu fikum. Ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan-nur. Target tarbiyah secara umum ialah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini meliputi zulmatus syirki wal kufur. Kegelapan syirik dan kekufuran menuju nur tauhid wal iman, cahaya tauhid, cahaya keimanan. Yang kedua meliputi zulmatul bid'ah wal inhirafat, kegelapan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan menuju kepada nur sunnah, cahaya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, nur salaf, cahaya salafun salih. Yang ketiga meliputi zulmatul ma'asi wal fusuq, kegelapan-kegelapan maksiat dan kefasikan-kefasikan kepada Allah menuju kepada nurul ibadati wal amal, cahaya ibadah dan amal. Barakallahu fikum. Yang keempat meliputi zulmatu masawil akhlak, kegelapan akhlak yang tercela menuju ila nuril makarim dal akhlak, cahaya akhlak-akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini target daripada tarbiyah, target daripada dakwah. Target yang kedua, barakallahu fikum, ialah ialah dengan kalimat i'la'u kalimatillah litakuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimat-kalimat Allah itulah yang paling tinggi, supaya yang namanya iman, yang namanya tauhid yang paling tinggi, sunnah yang paling tinggi, ketaatan itu yang paling tinggi. Sementara kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dosa dan kemaksiatan paling rendah, tahtal aqdam, di bawah telapak kaki. Wa qatiluhum hatta Allahu musta'an. Aywa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah."
Perangi mereka hingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini
dan agama semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini i'la kalimatillah. Ini dikatakan samarahnya, buah daripada tarbiyah sahihah, dakwah yang sahihah, barakallahu fikum. Terkait dengan person-person, individu-individu, umat manusianya dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Setelah itu terkait dengan semua masyarakatnya akan tercapai yang namanya kalimatullahiyal ulia, kalimat Allah yang paling tinggi, barakallahu fikum. Ini secara umum. Secara umum, ikhwanatina azakumullah, terkait dengan ahdafut tarbiyah. Naam. Adapun yang bisa kita masukkan dalam poin-poin tadi ialah di antara ahdafut tarbiyah, samaratut tarbiyah, terjet-terjet tarbiyah dan buah tarbiyah tadi ialah bisa mencetak, mewujudkan al-mujtama'ul islami, mewujudkan masyarakat islami di atas bimbingan al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini umum, masyarakat islami. Itu luar biasa ya. Mereka semua bermasyarakat dengan bimbingan Islam. Bermuamal dengan bimbingan Islam. Berukhuwah dengan bimbingan Islam. Berbangsa, bernegara dengan bimbingan Islam. Namanya al-mujtama'ul islami. Ini berkaitan dengan masyarakat secara luas. Umumul muslimin. Ini semuanya dari tarbiyah tadi ya. Di antara pula ahdafnya, targetnya sekaligus buahnya adalah mencetak jailun rabbani nabawiyun sunni. Bisa mencetak generasi-generasi rabbani, generasi-generasi nabawi di atas manhaj nubuwah. Generasi-generasi sunni salafi yang di atas pemahaman salafun salih rahimahumullahu ta'ala dengan tarbiyah tadi. Ini berkaitan dengan bab anak-anak muda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafi dididik dengan tarbiyah yang benar, yang sahih, yang islamiyah dengan poin-poin tadi. Mereka semua akan tumbuh kembang menjadi generasi penerus yang di atas sunnah, yang di atas pemahaman salaf, yang mencintai Allah Rabbul Alamin, mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai jailun rabbani. Tadi masyarakat yang umum, yang dewasa, yang tua-tua, yang bermasyarakat di sana, yang anak-anak kaum muslimin menjadi jailun rabbani, mencetak generasi generasi rabbani, generasi generasi sunnah yang terus akan diharapkan kemanfaatannya di masa akan datang untuk individu, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara secara umum, barakallahu fikum. Dan kita bisa berkata saat itu, barakallahu fikum, ketika terwujud konsep-konsep tarbiyah tadi, telah terwujud yang namanya mujtama'un islami, masyarakat yang islami, terwujud yang namanya jailun rabbani sunni, Allah bisa mengatakan tidak lama lagi akan muncul yang namanya daulatun salafiyatun sunniyah. Akan tercapai yang namanya sebuah negara, sebuah bangsa yang di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Seperti yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dengan sendirinya. Dan berarti dilakukan Rasul kali pertama bukan membahas daulah Islamiyah. Yang beliau tarbiyah, yang beliau didik, poin-poin yang dibawakan ya. Tarbiyah akidah dulu, tarbiyah tauhidnya, tarbiyah ibadahnya, tarbiyah adab dan akhlaknya, tarbiyah ilmunya. Dengan tarbiyah ditata dulu individu-individu muslimnya. Ditata dulu, disiapkan anak-anak muslimin sebagai penerus
menerus agama ini. Ketika semuanya berhasil, tarbiyahnya sukses, terbentuk yang namanya Jailun Robbani Mustadrakun Islami, dengan sendirinya muncul yang namanya Daulah Islamiyah Sunniyah Alamin Ajnubuwwah. Di zamannya Rasul. Lanjut Khulafaur Rasyidin. Terus Daulah Umayyah wa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah wa hakala. Itu semuanya ikhwan muncul dengan sendirinya barakallahu fikum. Kalau sekarang Daulah Tauhid yang ada di sana barakallahu fikum. Intinya akan mencetak perkara-perkara yang bermanfaat dari mulai individu sampai skala besar sebuah bangsa dan sebuah negara barakallahu fikum. Ini semuanya dari konsep tarbiyah yang sahihah. Nah, tapi ini buah namanya thamarah. Target intinya yang di awal tadi, ikhrajun nas, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya barakallahu fikum, sehingga semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan benar, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang namanya fitnah, enggak ada kesyirikan, ada kekufuran di muka bumi ini barakallahu fikum. Dan jangan lupa di antara target dan samarahnya tarbiyah yang benar tadi ialah akan bisa melindungi masyarakat Islam, melindungi kaum muslimin dari berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah apapun namanya. Baik itu fitnah tusyubuhat atau fitnah tusyahwat. Fitnah syubuhat meliputi berbagai macam bentuk kesyirikan, berbagai bentuk dan ragam kekufuran. Fitnah syubhat terkait dengan ideologi, ideologi yang sesat, yang menyimpang, adanya pemikiran paham-paham yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Syubhat. Dengan tarbiyah tadi umat Islam akan terjaga dari itu semuanya. Dikatakan tarbiyahnya sahihatun salafiyatun nabawiyah. Langsung otomatis anti syirik, anti kufur, anti bid'ah, anti ini semua. Nah, gak bakal laku ya Pak. Dikarenakan tarbiyahnya sahihah. Gak bakal laku. Dimunculkan yang namanya ideologi komunis. Gak payu. Gak bakal laku. Dimunculkan yang namanya ideologi liberalisme. Gak payu. Gulung tikar. Dimunculkan lagi yang namanya ideologi nusantaraisme. Tidak laku. Gagal total. Dan tidak bakal ada yang namanya firqah-firqah sesat yang menyimpang. Tidak bakal ada yang namanya barakallahu fikum afkar. Pemikiran-pemikiran yang merusak, yang menghancurkan, yang ekstrim, yang radikal. Tidak bakal ada. Tarbiyahnya benar. Barakallahu fikum. Jangan lu. Antum perhatikan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada semuanya itu. Ada komunisme di zamannya Rasul. Mungkin dulunya ada, lebur semuanya. Ada yang namanya liberalisme. Ya mungkin ada cikal bakalnya, lebur semuanya, lebur. Ada yang namanya peradaban Romawi, Persia, Yunan, semuanya lebur. Yang tampil adalah Islam di atas sunnah Rasulullah SAW. Ada zamannya Rasul, firqa-firqa yang ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Jika bakalnya ada, langsung ditangani oleh Rasulullah SAW. Ditahdir dengan keras sama beliau. Semua tidak ada. Kenapa? Dikarenakan tarbiyahnya sahihatun, nabawiyatun, dan diterapkan oleh semua individu-individu muslimin dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Dan juga akan melindungi generasi-generasi rabbani dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Anak-anak muda kaum muslimin akan terlindungi dari itu semuanya, akan menolak semua syubhat, semua syahwat
dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Sudah ditarbiyah dengan benar, dengan tarbiyah Islami yang benar. Apapun yang muncul akan ditolak oleh pemuda-pemuda tadi. Barakallahu. Apapun yang muncul,
doktrin apapun yang menyesatkan ditolak oleh yang namanya generasi tersebut ya.
Sebab sudah memiliki filternya.
Doktrin takfir, budaya mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak, ditolak. Hah? Apapun doktrin-doktrin yang menyesatkan itu ditolak, tidak laku di kalangan generasi Rabbani, generasi Nabawi Sunni Salafi.
Barakallahu. Ini semua dikarenakan ada tarbiyah yang sahihah. Barakallahu.
Bahkan bukan semata-mata terlindungi dan terselamatkan insyaallah dengan taufik minallah azza wajalla, tetapi generasi-generasi ini dan masyarakat yang Islami semacam ini sebagai pihak yang bisa langsung mengcounter pemahaman-pemahaman tadi, yang membongkar, yang menyibak penyimpangan-penyimpangan doktrin-doktrin ideologi tadi.
Bukan semata-mata selamat terlindungi, tapi sebagai lawannya yang siap untuk menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, berbagai macam ideologi menyimpang yang ada, berbagai macam doktrin menyesatkan yang ada. Tampil sebagai pejuang-pejuang Islam, pembela-pembela agama Allah Azza wa Jal untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Dan itu yang terjadi.
Barakallahu. Ketika antum melihat dan melongo dan menengok tarbiyah salafiyah di markas-markas ma'had-ma'had ahlu sunnah salafiyin,
kalau terkait dengan negara kan contohnya Rasulullah ya Pak. Nah gitu ya.
Nah, terkait dengan masalah zaman sekarang ini, antum perhatikan sekarang di markas-markas di ma'had-ma'hadnya ahlu sunnah salafiyin yang mentarbiyah anak-anak didiknya dengan tarbiyah islamiyah salafiyah,
apakah ada paham komunisme di situ?
Ngomong, ada enggak? Tidak ada. Walhamdulillah, para ikhwah alusunan terselamatkan dari ideologi yang kufur semacam ini. Anak-anak salafiyin paham kekufurannya, menolak pemahaman yang semacam itu. Bahkan sebagai pihak yang ikut tampil mengcounter ideologi yang kufur semacam ini.
Nah,
apakah ada di markas-markas al-sunnah salafiyin ideologi budaya takfir tanpa hak, doktrin takfir suka mengkafirkan orang-orang yang tanpa hujjah?
Jawabannya tidak ada. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla.
Itu ikhwan minallah, fadlul minallah. Kemudian dengan juhud upaya-upaya para pengampu-pengampu tarbiyah dari kalangan para ikhwah, dari kalangan para asatidah, dari kalangan para du'at, para masyayikh yang mentarbiyah mereka dengan tarbiyah sahihah. Diluncurkan doktrin takfir, afwan, gak payu. Alhamdulillah terselamatkan dari pemahaman yang semacam ini, dari mulai para ikhwah-ikhwahnya yang tua-tuanya, yang sampai yang kecil-kecilnya. Anak didiknya salafiyin terselamatkan dari itu semuanya. Bahkan mereka di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada kaum muslimin mara bahaya budaya takfir dengan tambah hak.
Ya baik.
Alhamdulillah, perkara yang wakil, yang nyata ya, bukan direkayasa. Bihamdillah wa taufiqihi, tidak ada satu fikrah pemahaman pun yang menyimpang yang ada di dunia sekarang ini kemudian sampai ke tangannya salafiyin, melainkan dihempaskan sama mereka, ditolak sama mereka, bahkan dihajar oleh mereka, dibongkar penyimpangannya oleh mereka semua.
Bihamdillahi ta'ala wa taufiqi. Ada yang mengatakan,
ada Ustaz, ada.
Ada apa?
Ada markas-markas al-sunnah salafiyin termakan ideologi yang menyimpang. Ada Ustaz.
berarti dia sudah bukan lagi yang namanya salafiyin. Nah gitu ya. Coba diam. Berarti dia sudah mulai tergerus oleh arus fitnah. Tidak lagi istiqomah di atas sunnah. Mulai mengidap virus-virus yang membahayakan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tidak diobati, semakin lama semakin kronis. Satu saja, ingat satu saja. Penyimpangan-penyimpangan prinsip terjadi pada seseorang, maka dia akan keluar dari daerah salafiyah menuju kepada Islam Muslim, tapi dia menyimpang dari siratul mustaqim. Barakallahu. Maaf, dia sudah berubah. Bukan lagi tarbiyah salafiyah nabawiyah, tapi sudah berubah dengan tarbiyah khalafiyah hizbiyah, dikarenakan termakan oleh pemahamannya menyimpang. Selama dia tarbiyah sahihah, istiqamah di atas sunnah, sedikit pun tidak ada ruang bagi doktrin apapun yang menyesatkan, kelompok apapun yang menyimpang, pemahaman ideologi apapun yang menyimpang, tidak ada ruang di tengah-tengah salafiyin. Yang terjadi, tidak ada satu penyimpangan pun, melainkan salafiyinlah yang tampil di medan jihad bil ilmi wal hujjah. Jihad dengan ilmu ya Pak. Di medan dakwah ilallah, di medan tarbiyah, untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan tadi. Itu yang nyata, itu yang wakil dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini. Ini semua adalah amarah, buah daripada at-tarbiyatus sahihah as-salafiyah an-nabawiyah. Barakallahu fikum. Maka kita bisa mengatakan melindungi generasi rabbani dengan tarbiyah islami salafi. Ketika tarbiyahnya betul-betul sahih sesuai dengan konsep-konsep di atas. Barakallahu fikum. Ketika ada yang enggak beres konsepnya, ada yang enggak beres. Atau sebaliknya, ketika ada konsep-konsep yang enggak beres, akan membuahkan hasil yang juga enggak beres. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah kita sebagai seorang ahlussunnah, sebagai seorang salafi, harus betul-betul mengamalkan dan menerapkan konsep-konsep tarbiyah tadi pada tarbiyah kita. Baik mentarbiyah anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, atau mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin, atau kita mentarbiyah masyarakat kaum muslimin, atau kita mentarbiyah semua pihak dari kalangan as-saqalain, jin dan manusia, dan semua pihak dari kalangan mukallafin, dengan cara-cara masing-masing yang telah diuraikan secara global di atas. Itu perjuangan kita sampai kita mati nanti, berjuang untuk mewujudkan tarbiyah islamiyah sahihah salafiyah di azmin hajj nubuwah. Barakallahu fikum. Dan insyaallah akan ada hasilnya minimal pada diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Kita di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar, di langkah yang benar, kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, kita semuanya terlepaskan dari kegelapan-kegelapan tadi menuju cahaya-cahaya yang dimaksud, sehingga masing-masing kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, semasa hidup kita diselamatkan dari syubhat dan syahwat, dan mendapatkan husnul khatimah, dan tentunya ikhwan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal di hari akhir nanti. Minimal kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, maksimalnya terus melebar kepada kaum muslimin, kepada bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka perhatikan tarbiyah kalian, perbaiki tarbiyah kalian, salafiyahkan tarbiyah kalian, insyaallah akan tercapai maksud dan tujuan tarbiyah yang diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jam 1 kurang 5 menit. Enggak ada yang mikirin makan toh? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi jangan ada yang alasan untuk mengatakan kelaparan ya. Bagaimanakah contoh dakwah kepada kalangan awam orang-orang Islam? Sebab kalau saya lihat daurah-daurah selama ini yang berangkat umumnya salafiyin. Masya Allah. Nah, kalau terkait dengan daurah-daurah, sesungguhnya untuk semua kaum muslimin dengan temanya, ada tema-tema umum dilaksanakan secara terbuka untuk muslimin secara umum. Walaupun yang hadir ya banyak salafiyin. Salafiyin yang Masya Allah tulabul ilm. Al-Nidha ada 2, 3, 4, 5 dari mereka. Atau sampai ilmu kepada mereka dengan corong dari luar. Kalau diizinkan. Atau dengan penyebab maaf dan segala macam. Sampai kepada mereka. Tapi yang lebih fokus saya ikhwan. Ini pada halaqah-halaqah ilmu. Majelis-majelis khusus. Yang memungkinkan bagi sebagian da'i. Datang ke tempat-tempat. Masjidnya kaum muslimin. Dakwah langsung di tengah-tengah mereka. Barakallahu fiik. Tapi kalau materi-materi yang cukup berat, yang sifat intern, itu kadang pribadi. Terjadi ya, dakwah umum ada, dakwah khusus ya ada, untuk intern salafiyin ya ada, untuk orang awam pun juga ada. Jadi itu jangan mana daurahnya, atau mana secara umum terkait dengan dakwah sunnah, barakallahu. Halaqah-halaqah yang di ujung-ujung banyak, proses-proses ada ya, sampai talent di penjara juga ada. Kenapa enggak ada? Ustaznya itu taklim di penjara. Bukan beliau taklim di penjara enggak. Taklim di dalam penjara gitu ya. Taklim di penjara. Seakan-akan taklim ketangkap di penjara enggak. Di penjara menyampaikan ilmu di penjara. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Kalau artinya enggak tahu berarti belum pasti juga. Kalau itu enggak tahu bukan berarti enggak ada ya, Pak. Artinya enggak tahu. Nah, yang lain tahu jawabannya adalah ada. Di penjara itu ada. Hah? Awamun nas pelosok-pelosok ada. Ada apa enggak ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau daurah ya tempatnya yang terbuka. Diharapkan semuanya hadir. Yang hadir alhamdulillah, yang tidak ya taufik minallah azza wajalla. Kalau pada masa sekarang ini apakah mungkin dakwah untuk jin? Bagaimana bentuknya? Mungkin. Bentuknya ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus ketika antum meruqyah orang yang kesurupan jin. Ada yang kerasukan jin, kamu ruqyah. Di saat kamu ruqyah, upayakan berdakwah. Sambil minta dia keluar juga antum upayakan memberikan masukan. Kalau dia jin kafir, diislamkan dia dari kekufurannya. Kalau dia jin yang bukan kafir, disadarkan akan kefasikannya. Dakwah. Khusus secara umum ya kayak sekarang ini halaqah-halaqah nyantum itu banyak jin yang hadir lo guyu nyantum mikir jin di mana tempatnya lo diam lagi di mana mereka berada apa di dunia lain enggak sama dunianya jin dan manusia sama di dunia ini sama. Kalau jin-jin yang muslim, jin-jin yang soleh, tempatnya di masjid-masjid kaum muslimin. Jin-jin salafi, di masjid salafi. Jin syi'i, di tempatnya orang syi'ah sana. Loh kok diem? Itu yang nyata ya. Di apa namanya di masjid-masjidnya al-sunnah salafi, di rumah-rumah kaum muslimin. Itu jin-jin yang soleh, tempat-tempat yang bersih-bersih. Jin-jin yang jahat-jahat, tempat yang kotor-kotor, tempat-tempat sampah, spiteng sana, dan segala macam tempat-tempat yang begitu ya, itu jin-jin yang jelek. Hah? Diam. Itu pasti otomatis ya, Pak. Ada kalau itu. Nah, sehingga jangan dikira ini negara jin ya, Pak. Anaknya kan juga banyak jinnya ini. Hah? Jin salafi di wilayah Wedi ini. Ada kalau. Mereka juga mendengar. Mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para da'i-da'i Allah barakallahu fiik. Kayaknya itu masih belum ini. Nah, makanya harus tahu dunia jin. Barakallahu. Kaidahnya dunia jin sama dengan dunia manusia. Paham ya? sama dengan manusia.
Pada manusia ada yang kafir, ada yang muslim. Mereka juga begitu. Yang muslim ada yang sunni, hizbi, mereka juga begitu. Ada yang soleh, fasik, mereka juga begitu. Semuanya sama ya. Barakallah. Ngerti nggih? Ketika ada daurah untuk bangsa manusia, di tengah-tengah mereka ada jinnya. Tempatnya mereka adalah tempat yang dipakai oleh manusia. Barakallah. Di sekitar kalian, wahai manusia, barakallah. Tulis kaidahnya, tempat yang bersih, tempat yang bagus, jin yang soleh, tempat yang jelek-jelek yang kotor-kotor, jin yang soleh. Barakallah. Di tengah-tengah manusia banyak firqah-firqah yang sesat. Jin juga begitu. Kunna tara'ifa qidada. Pada antum ada syiar rafidhah, mereka juga ada syiar rafidhah. Tapi dari kalangan bangsa jin, sekte yang paling dibenci syiar rafidhah. Pada antum ada khawarij, ada juga mereka khawarij. Pada antum ada mumayyiz, ada juga yang mumayyiz dari bangsa jin. Ya, semuanya ada. Kunna tara'ifa qidada. Barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin yang temukan apakah memungkinkan atau boleh misalkan seorang da'i, seorang ustaz ceramah khusus isinya menasihati bahasa jin gitu. Jawabannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu pernah dilakukan oleh Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah Ta'ala. Ceramah khusus yang hampir siapa ini? Ya murid-murid ya. Tapi temanya nasihati lil jin. Nasihat untuk bangsa jin. Transkrip ceramahnya dimasukkan dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib. Ya, itu kitab satu-satu jilid isinya soal jawab, ceramah lengkap dengan tanya jawab, di antaranya terkait dengan masalah ini. Ceramah beliau nasihat untuk bangsa jin, anggap dengan soal jawab terkait dengan masalah bangsa jin. Di sini misalkan Ustaz, di sini sudah sekali-kali bikin selebaran kajian. Temanya apa? Nasihatku untuk bangsa jin. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Apakah boleh menyimpan rekaman atau kitab terjemah dari ustadz-ustadz yang ditahdir, yang rekaman itu sudah ada sebelum dia tahdir? Yang dinasihatkan dari para wasih dan sekarang ikhwan adalah jangan disimpan kecuali oleh orang-orang yang memang mutamakin, yang kokoh ilmunya untuk dibongkar penyimpangan-penyimpangan. Walaupun sebelum menyimpang, dikarenakan dikhawatirkan penyimpangan-penyimpangan dia sekarang itu ada di buku-buku yang lama atau ceramah-ceramah yang lama yang belum diketahui oleh para ulama. Sehingga dalam hal kehati-hatian, tinggalkan, ganti yang lain. Barakallahu'alaikum. Ganti yang lain. Barakallahu'alaikum. Di perpustakaan kita orang dulunya ada buku-buku yang sangat banyak dari karya tulisannya Al-Halabi. Dikit-dikit Ali Hasan. Al-Hilali dan yang lainnya. Itu paling banyak kan. Terutama di era-era tahun 90-an. Ya, dikit-dikit Ali Hasan. Karena waktu itu dia berada di belakangnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu sekarang udah balilo, udah taruh. Baru tengok ya, kan. Alhamdulillah dikasih ganti yang lebih baik oleh Allah Azza wa Jalla dari karya-karya para ulama una terkait dengan kitab tadi yang serupa apa. Tapi para masyayikh. Ada lagi yang baru. Sehingga ditinggalkan, dicari atau diganti yang baru dari asatidah salafiyin. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Afan Ustaz, saya punya tafsir Al-Quran terjemahan pada surat Al-Ma'idah 51. Di sana diartikan teman setia, bukan pemimpin, pada kata-kata aulia. Apakah yang demikian itu memang disengaja dilakukan oleh orang Nasara? Tidak. Ya, itu terjemahan dari mana? Dari Depak. Kalau terjemahannya kaum Nasara? Kalau Quran terjemah itu kan kebanyakan dari Depak ya, yang ini ya. Nah,
jawabannya para kawajiku, tidak ada yang salah.
Kalimat al-wali, jamaknya adalah aulia, itu maknanya cukup banyak. Wali atau aulia dimandangkan dengan teman dekat, teman setia. Ya. Wali atau aulia juga dimandangkan dengan penolong atau pembela, nasir. Ya. Barakallahu. Dan juga wali atau aulia juga bisa dimandangkan dengan seorang pemimpin. Tetapi secara lafaz lafziyahnya lebih pada makna pertama tadi. Teman setia, teman dekat, teman karib, teman untuk berloyalitas dan segala macamnya. Makanya disebutkan setelah itu pada ayat setelah Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Pada kata-kata wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, ini babnya babul muwalah, babnya al walak wal bara. Ada yang salah. Itu penafsirannya. Kaidah tafsir di kalangan para ulama salaf, sebuah lafaz Al-Qur'anul Karim ketika secara bahasa memiliki makna-makna yang banyak dan semua makna yang benar secara bahasa, para ulama itu digunakan untuk menafsirkan ayat tadi. Paham sama ya? Wali dimaknakan teman karib. Wali dimaknakan sebagai penolong. Berarti ini ayat menerangkan kepada kita larangan untuk berloyalitas kepada orang kafir. Larangan untuk menjadikan mereka sebagai teman karib kita, teman setia kita, kita walak kepadanya. Larangan menjadikan mereka semua sebagai penolong kita, pembela kita dalam perkara agama. Itu termasuk dalam satu ayat yang sama ya. Lafaznya mengandung banyak makna dan semuanya benar. Anggit. Jadi kemudian ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini ayat multitafsir. Karena multitafsir tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian. Ini namanya pembodohan kepada umat. Tidak, keliru. Kalau lafaznya mengandung makna yang banyak dan semuanya benar, maka ayatnya luas pemahamannya. Ini iya, ini iya, ini iya, ini juga iya. Paham ya kawan? Diam lah ini. Itu konsep pastinya salah. Paham ya? Kecuali kalau mereka betul-betul di kalangan salafunya salat, terjadi ikhtilaf tafsir yang tabat, yang kontradiksi, yang tidak mungkin dibenarkan dua-duanya. Maka diambil yang sahih. Yang salah dikatakan salah. Tapi jarang terjadi. Para penafsiran salaf umumnya ketika ada perbedaan tafsir, itu pada bab tanawwu, keragaman saja. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Dan fungsinya kata para ulama dalam kaidah ilmu tafsir, fungsinya adalah ayat ini mengandung makna begitu luas, seluas penafsiran kaum salaf. Betul kan? Satu ayat, satu lafaz ya, ya. Secara bahasanya mengandung 5 makna. Atau mendapati salafun salih menafsirkan lafaz ini menjadi 10 tafsir. Dicek, enggak ada pertentangan. Enggak ada yang kontradiksi. Maka dikatakan ayat ini luas maknanya, seluas tafsir salaf tadi. Ayat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk semua poin-poin tadi barakallahu. Kemudian itu kenapa Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah SAW itu bisa dipakai untuk semua zaman, semua tempat. Barakallahu. Dikarenakan demikian konsepnya. Tapi kalau tafsirnya liberal, beda. Hawa nafsu yang dia pakai. Melihat ada sebuah ayat,
lafaz ini mengandung banyak tafsir dikatakan para ulama. Khalas. Ayat ini multi tafsir. Multi tafsir. Tidak boleh dimaknakan untuk pemimpin saja. Gitu.
Hah? Itu namanya pembodohan umat.
Anggaplah ada ikhtilaf mesti dirujukkan, gitu ya. Itu kaidah sepakat para ulama, ada ikhtilaf yang kontradiksi dirujukkan dengan dalil.
Barakallahu fikum.
Ngene iki. Nah, itu berat. Tujuan mereka ya begitu ya, supaya dibikin mengambang bias semuanya. Pas sesuai dengan mereka diambil. Yang enggak sesuai mesti tafsir.
Itu orang-orang liberal, tindakan mereka membodohi umat. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum.
Kemudian juga Evan ya. Nah, terkait dengan masalah kepemimpinan alamat 51 terkait dengan bab ini tidak hanya semata-mata maidah. Terlalu banyak ayat yang lain dan juga hadis yang lain yang menyatakan tidak boleh seseorang muslim atau kaum muslimin dipimpin yang kafir. Itu banyak ayatnya. Dan yang terpenting ijma ulama, semua sepakat dalam bab kepemimpinan seorang kaum muslimin tidak boleh dipimpin seorang yang kafir. Barakallahu fikum. Ngoten nggih.
Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Barakallahu fikum. Berdasarkan uraian tadi, maka Jami'ah Islamiyah Madinah tidak termasuk dalam tarbiyah salafiyah. Mohon penjelasannya, dikarenakan di sana murabinya campur-campur. Itu berkaitan dengan urusan negara. Jadi Jami'ah Islamiyah di kota Madinah itu didirikan oleh para ulama-ulama ussunnah. Itu yang antum harus camkan baik-baik sejarahnya. Yang mendirikan Jami'ah Islamiyah di kota Madinah itu adalah para ulama-ulama ussunnah kibar pada masanya. Amin. Dan sampai sekarang terus para ulama ussunnah berupaya keras untuk memberikan pengaruhnya di situ. Yang jadi kendala ya, ikhwan, Jami'ah Islamiyah itu bukan pondok pesantren swasta, tapi ini dipegang langsung oleh pihak pemerintah. Dia adalah universitas negeri, tapi Islam yang megang penguasa, sehingga semuanya ujungnya penguasa. Paham gak? Ya? Otomatis ya yang antum tanyakan tadi penguasa semua yang ngatur. Assalamualaikum. Sehingga urusannya dauli bukan dini. Sehingga tetap dikatakan Jami'ah Islamiyah adalah Jami'ah Salafiyah. Dikarenakan yang mentaksisnya para ulama ussunnah Salafi. Dan masih ada banyak di sana ulama ussunnah yang mengajar di sana para ulama. Sehingga dikarenakan kondisi dan wakilnya seperti sekarang yang disebutkan ya Pak, ini bukan-bukan diingkari. Nah, ketika yang belajar di sana, kan dia oleh para masyayikh. Karena enggak mungkin terelakkan oleh para masyayikh. Yang pertama, jangan mencukupkan belajar di kelas saja. Mereka sangat-sangat diminta dan dinasihatkan oleh para masyayikh untuk belajar lagi kepada para masyayikh di majelis-majelis mereka, baik di Masjid Nabawi atau masjid yang lain atau di rumah mereka. Di halaqah-halaqah masyayikh, masyayikh sunnah. Dua, ketika diajar oleh guru-guru yang bukan salafi, harus mewaspadai. Hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Sehingga enggak disamakan dengan pembahasan kita ini barakallahu fikum. Ngerti nggih? Yang kita bahas sekarang terkait dengan maraqis sunnah, al-sunnah jamaah salafiyin adalah miliknya kita pribadi, swasta. Maka antum harus sahihkan tarbiyah tadi barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam. Bawa soal ini. Mohon nasihat bagi kami agar tidak tergoda untuk menyekolahkan anak-anak kami di lembaga umum atau lembaga-lembaga hizbiyah yang aku salafi dengan berbagai macam syubhat yang gencar disuarakan baik terkait dengan masa depan anak atau syubhat lembaga tersebut juga mengajarkan tentang Al-Sunnah. Masya Allah. Dan dengan yang kita sampaikan tidak boleh awal sampai akhir. Ya ini babnya. Ayah, kalau konsep tadi diterapkan, maka tidak bakal kemudian dia naruh anaknya di lembaga-lembaga yang tidak jelas, yang umum. Apalagi naruh anaknya di lembaga-lembaga yang hizbiyin atau yang masybuhin. Ada syubhat. Itu otomatis. Namanya. Umumnya mereka demikian keadaannya. Yang dipikir adalah masa depan anak. Cuma saya kadang gimana ya, Hon ya? Kalau mendapatkan laporan semacam ini, urusan masa depan agamanya dikorbankan, urusan masa depan dunianya diperhatikan. Ini kira-kira gimana ya, Pak? Masuk akal ya, Pak? Itu nggak masuk akal, apalagi masuk syariat. Benar ya, Pak? Yang dibahas sama warga negara masa depan. Masa depan apa coba kira-kira? Ujung-ujungnya itu masa depan dunia. Ya Pak ya? Masa depan dunia supaya nanti anaknya punya titel LC, MA, doktor, profesor. Terus ngapain kalau punya titel? Ya kan gampang, ada pekerjaan, jabatan. Ya Pak ya? Coba diem. Semua duniawi. Ya Pak ya? Aku dong. Semua duniawi. Ya Pak ya? Walaupun nanti ujung-ujungnya ya supaya bisa belajar ke jamaah Islaminya, itu sarananya. Ujungnya apa sekarang? Duniawi. Masa depan duniawi. Ya apa ya? Bapak diem. Aku dong. Tapi yang dikorbankan ukhrawi. Nah itu naruh anak di sekolah-sekolah yang gak jelas ya. Kamu mengorbankan apa ini? Akidahnya anak, agamanya dia, manhajnya dia, akhlaknya dia, muamalnya dia, ibadahnya dia. Ibadah dihancurkan sama kamu. Dalam rangka untuk masa depan dunia. Masuk akal? Masuk akal enggak, apalagi bab syariat. Mending ikhwan. Kalau boleh saya gambarkan para kelafikum. Antum ini melihat di ujung sana. Ada kilauan-kilauan emas. Berlian, Masya Allah ya. Orang itu sudah banyak di sana, sudah rebutan emas-emas tadi, berlian-berlian tadi. Dunia kan ya, masih menyisakan. Wah, kayaknya mantap itu. Wah, bisa bikin ini. Semuanya duniawi. Di sana itu, menuju ke sana itu, mengharuskan Anda untuk melalui
jalan yang begitu terjal, yang mencekam, penuh dengan begal, dengan penyamun, dengan hewan buas dan segala macamnya. Masya Allah, saya kesana. Antum nyuruh anaknya antum yang masih belia-belia, masih kecil-kecil ini. Lihat sini, Le. Telusuri jalan ini, Le. Supaya kamu dapat emas yang di sana tuh. Anak masih kecil, dilepas, put. Bisa antum bayangkan lah ya, apa ketemu begal, ketemu penyamun, dan segala macamnya, hewan buas. Apakah diterkam dia, ya, Pak? Ya, kok diem? Terkenal umumnya begitu. Ya begal-begal tadi kan terkait dengan dinnya, agama dia. Harimau-harimau, serigala-serigala, orang yang menyimpang yang bakal menerkam agamanya anak kamu tadi. Hanya untuk mendapatkan dunia di sana. Masuk akal? Tidak masuk akal. Apa masuk syariat ya? Hah? Mungkin lagi. Allah Ustaz. Iya, saya mau membahasakan agak kasar tadi, dikiranya saya kasar ya. Tak kasih bahasa kayak kita tuh gak paham dari tadi. Orang-orang yang menaruh anak-anaknya, ini orang punya ilmu kan ya, menaruh anak-anak di tempat-tempat yang tadi ya. Mohon maaf ya, harus diperhatikan akal sehatnya ya. Akalnya dia perlu diperhatikan ya, sebelum membahas masalah syariat. Urusan masa depan kita terkait dengan bab dunia sudah khatam. Sudah khatam. Sudah dibagi-bagi, sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang kaya, ini orang sedang, ini orang miskin, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya apa ya? Ikhtiar antum seberapapun, ya segitu itu. Ya apa ya? Antum mau kerja 30 jam sehari, takdirnya kere-kere. Ya apa ya? Ya apa ya? Apa antum tahu apa yang bakal Allah takdirkan untuk antum? Tidak tahu. Tapi sudah diberitakan dalam nas, urusan dunia, rezeki selesai. Kita hanya diminta ikhtiar. Ikhtiar dengan cara yang halal. Kan gitu ya? Jangan cara yang haram. Ujungnya selesai. Ini kaya, ini miskin. Sudah selesai. Hanya ikhtiar yang halal. Terkait dengan bab din juga sama. Sudah juga Ustaz. Ini orang yang sesat, ini orang yang menyimpang, ini orang yang lurus. Sudah semua. Iya, betul. Tapi kita diwajibkan untuk menjalani asbab. Diminta untuk mengerjakan asbabul hidayah. Dan dilarang untuk menjalankan asbabul riwayat. Ya apa ya? Ikhtiar. Ikhtiar yang halal. Yang berikutnya. Tujuan kita di muka bumi ini. Untuk urusan din. Urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan dunia. Dunia perantara. Intinya ibadah. Ujungnya surga. Ya apa ya? Masuk akal enggak? Seseorang yang kemudian membiarkan urusan intinya, ngurusi masalah dunia, hanya semata-mata perantara, wasilah, tanak lagi. Yang ini tidak diurus, dikorbankan, biar rusak, hanya ngurusi ini. Masuk akal tidak ya? Apa tidak masuk akal? Itu bahasa halus saya, tolong jangan maksa itu bahasa yang lebih kejam lagi. Hah? Itu namanya nggak usah akal. Orang yang terjun semacam itu, mohon maaf, akalnya itu soak. Nantinya nggak apa-apa. Saya harus ngomong kayak gitu ya. Allah Ustaz. Tawakal dia mana kepada Allah Azza wa Jalla? Mana tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla? Sudah disebutkan dalam banyak nas, ayat, wa hadith. Untuk mendapatkan yang namanya dunia itu gampang. Itu adalah buah terakhir untuk amal saleh, untuk ibadah kepada Allah, untuk ketakwaan kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Saya adalah buah akhir, dikarenakan tujuan kita untuk beramal untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla, pahala dari Allah Azza wa Jalla, ridhonya Allah Azza wa Jalla, surganya Allah Azza wa Jalla yang mulia. Yang ini buntuti, jangan khawatir, tidak bakal mati antum. Jangan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya baik, buntuti, lebih lancar rezekinya antum itu ketika antum ikhtiar dengan cara yang halal, bisa terjadi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Lancar, buntuti, lebih kenceng rezekinya antum, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang thayyib, dasar rezeki. Barakallahu. Disebutkan dalam tarjamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah seorang khalifah terbaik Bani Umayyah, juga termasuk termasuk ulama muslimin. Seorang khalifah ya ikhwan, tinggalnya di istana ya ikhwan. Dia minta apa terkait dengan dunia dapat? Ya apa ya? Presiden, khalifah. Disebutkan dalam tarjamahnya beliau ini memiliki anak 11. Kurang? Kurang pada? Orang yang tawakalnya kurang tadi kakehin ustaz. Loro wae setengah mati ustaz. Nah, 11. Dua aja kelimpungan gimana nanti nasibnya? Apalagi 11. Kurang tak kurang tawakal ya. Hah? 11. Ketika beliau meninggal dunia rahimahullahu ta'ala, hanya meninggalkan untuk 11 anaknya sekian dinar, kalau tidak salah 11 atau 13 dinar. Nah begitu banyak. Padahal kurang ngobok ya anak Iman, anak Khalifah ya. Ditinggali warisan sedikit. Tanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kenapa kamu enggak tinggalkan untuk anak-anak kamu harta yang banyak? Kok cuma segitu? Jawabannya beliau, kalau mereka ini adalah anak-anak yang toleh, aku tidak mau membantu mereka dengan hartaku ini atas ketolehan mereka. Kalau mereka itu anak-anak yang soleh, Allah yang akan mengurusi mereka. Allahu yatawalla sholihin. Selesai. Lewat. Ternyata ini anak soleh. Begitu mereka ini tumbuh kembang, disebutkan dalam tarjamah beliau, ternyata dari anak-anaknya Khalifah Umar ini, ikhwan, dari mereka itu ada yang berinfak sekian ribu dinar untuk ini, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Padahal warisannya cuma lokasi limpahan rezeki untuk mereka semua karena kesolehan mereka dan kesolehan orang. Di saat yang sama juga masih dari Khalifah Bani Umayyah, namanya kalau enggak salah Hisham bin Abdul Malik atau salahnya Abihim, dari Khalifah yang setelahnya Umar bin Abdul Aziz atau sebelumnya. Ini juga sama, memiliki 11 anak.
Ya enggak apa-apa Ustaz, khalifah, duitnya banyak. Bojo papat ya enggak apa-apa Ustaz, khalifah. Nah gitu ya, uangnya banyak.
Ketika ayahnya mau meninggal, itu warisan untuk masing-masing anak ratusan ribu dinar. Harta yang melimpah. Selamati, dijumpai, ternyata dari anak-anaknya dia ini ada yang kemudian ngemis di pasar di masa tuanya. Kurang apa ya, Pak? Arklah itu. Intinya letaknya itu bukan terkait dengan harta yang banyak, bukan dengan dunia yang melimpah. Kata kuncinya adalah iman dan amal soleh. Ketakwaan seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat iman, dapat takwa, dapat amal soleh, dapat akhirat, dunianya mengiringi dengan sendirinya, bahkan lebih barokah, lebih lancar. Mafhum? Intinya juga ya, jangan mengorbankan akidah anakmu manhajnya anakmu, akhlaknya anak kamu, hanya karena obsesi dunia yang tidak jelas. Tolonglah yang berakal sehat. Saya tidak membahas syariat, tolong yang berakal sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang namanya kemuliaan juga bukan pada perkara duniawi. Yang namanya kemuliaan itu ukhrawi, dini. Dalam sepanjang sejarah yang disebut namanya dengan baik itu para ulama. Di sebelah mereka banyak kaum tujar, para pengusaha-pengusaha besar, para agnia, orang-orang kaya, orang-orang fulus, orang-orang segala macam, banyak. Dalam sejarah umat Islam yang disebut dengan nama baik itu para ulama, orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Mana itu nama-namanya para pengusaha besar itu? Mana nama-namanya orang kaya-kaya itu? Mana? Tertelan dalam perut bumi. Ya apa ya? Coba diem. Ya apa ya? Antum kenal gak siapa dari kalangan orang terdahulu yang kaya-kaya itu? Nama siapa gitu ya? Antum kenal bos pengusaha mana gitu? Ada yang tahu namanya? Dulu ya Pak? Ya, kalau di zaman sekarang ini antum kenal bos fulan. Nanti yang sudah mut-mut ya Pak? Ada yang kenal ya Pak? Dalam keadaan kaum muslimin masih mengenal para ulama-ulamanya, Imam Syafi'i, Imam Malik, rahimahumullah, Imamul Huda, nama mereka harum. Dengan apa itu? Dengan dunia. Dengan ilmu mereka, dengan keisi komahan mereka, dengan akidah mereka. Luar biasa. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik, menghendaki anak-anak soleh, berilmu, sehingga mereka bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk bangsanya, untuk negaranya, dan namanya harum dengan kesolehannya. Itu orang tua yang arif, yang bijak. Orang tua yang tadi akalnya kurang jangkep, itu hanya menginginkan anaknya bakal tertelan dalam perut bumi di masa tuanya nanti. Anak sebagai manfaatnya dunia. Wallahu musta'an. Matan nggih. Barakallahu
Allah Ta'ala alam bisawab. Semudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Yang sabar. Dunia itu sementara.
Paling pol yang itu makan sak piring rong piring. Ucu-ucu paling makan sego, perlu segoe. Ya apa ya? Atau punya harta triliunan sih dipangan paling sak piring berdua. Ya.
Bukan berarti kita menganjurkan antum miskin.
Enggak. Nyatanya banyak ikhwan-ikhwan al-sunnah salafiyin yang masya Allah salihin, yang ma'rufin dengan kesolehannya, banyak kaya-kaya. Yang punya mobil ya banyak, yang punya ke rumah-rumah mewah ya banyak, yang punya istri lebih dari satu ya banyak. Ya banyak. Para pengusaha ya juga banyak. Dalam kata tidak mengorbankan akidah mereka sedikit. Ya banyak.
Coba diam.
Tolonglah dicerdaskan akalnya para pelaku itu. Allah Ta'ala al-misawab.
Alakumikum. Yang lain mungkin dijawab ya Khan, dikarenakan waktu yang sudah sangat siang, jam 1:30. Semoga bermanfaat. Dan yang terpenting, semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mewujudkan tarbiyah salafiyah pada diri kita, anak kita, keluarga, dan masyarakat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.